จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อห้องปลดทุกข์กลายเป็นห้องที่รวมความทุกข์และความหลอนเอาไว้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The A Filesพอดแคสต์เล่าเรื่องสั้นลุ้นระทึกหลากหลายหัวข้อจากช่องชวนดูดะอยู่กับต้อมนะครับดูชื่อคลิปก็น่าจะพอรู้ว่าวันนี้จะมาไม้ไหนชื่อตอนว่าเรื่องหลอนจากห้องปลดทุกข์ครับโอ้โหเป็นห้องที่ไม่มีใครไม่เคยใช้งานเนาะบ้านเรือนออฟฟิศร้านค้าร้านอาหารต้องมีห้องน้ำทุกที่แน่ๆแล้วผมไปเจอคลิปต้นฉบับที่น่าสนใจมากครับผมจากช่องที่ชื่อว่าเจไนท์แมร์ก็คือคุณเจ้าของช่องเนี่ยเขาจะนำเรื่องราวจากเว็บบอร์ดที่มีคนมาพิมพ์เล่าที่ประเทศญี่ปุ่นตัวเจนะเจไนท์แมร์ก็นำประสบการณ์คนในญี่ปุ่นมาแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ถ่ายทอดใครมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยากฟังเรื่องอะไรที่มันระทึกขวัญจากประเทศญี่ปุ่นลองไปติดตามกันได้นะครับผมก็นำมาแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็นำมาเรียบเรียงให้ชาวชนดูดะทุกท่านได้รับฟังกันเขามีคลิปหนึ่งที่รวมเรื่องสยองในห้องน้ำแล้วผมไปฟังผมรู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจและครบรสมากๆคือคนที่กลัวผีผมบอกให้ก่อนเลยว่าผมว่าฟังได้นะมันเป็นแนวลึกลับและต้องใช้ความคิดหาคำตอบกันต่อไม่ได้มีคำตอบชัดเจนซะทีเดียว3เรื่องวันนี้ที่นำมาฝากกันก็จะเกิดที่ห้องน้ำใน3สถานที่แตกต่างกันไปแต่เหมือนเดิมครับขอย้ำอีกทีเนื่องจากคลิปนี้เป็นคลิปที่อัดแบบสดๆไม่มีการตัดต่อเลยนะมีการไลฟ์ให้คุณผู้ฟังซึ่งตอนนี้เนี่ยมีอยู่200กว่าท่านฟังไปแบบสดๆเพราะฉะนั้นถ้าพูดผิดพลาดมีเดดแอร์หรืออะไรอย่างไรที่อาจจะทำให้ขัดหูไปบ้างต้องขออภัยล่วงหน้านะครับแต่สัญญาว่าจะพยายามถ่ายทอดให้ได้ดีที่สุดอีกนิดนึงครับก่อนเริ่มเรื่องเล่าเนื่องจากวันนี้ผมมาคนเดียวนะฟลุ๊กเนี่ยเขาพักร้อนอยู่แต่เขาก็ไม่ลืมคุณผู้ฟังทุกท่านนะฝากข้อความมาดังนี้ครับ
สวัสดีแฟนช่องชนูดาทุกคนนะครับเสียงอาจจะดูฟังแปลกไปบ้างเพราะว่าตอนนี้ผมก็ไม่ได้นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องประจำนะครับก็กำลังเดินทางกลับต่างจังหวัดก็ขออนุญาตลาสงกรานต์กับทางแฟนช่องทุกคนด้วยเลยละกันในโอกาสนี้อย่างไรก็ดีเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมานะครับก็เป็นวันเกิดของฟุกเองแล้วก็มีคำอวยพรเข้ามาจากหลายช่องทางเลยทั้ง Facebook YouTube Twitter แล้วก็ช่องทางอื่นๆด้วยนะครับก็ผมเองก็นั่งไล่อ่านแล้วก็ต้องบอกว่าชื่นใจมากๆเลยต้องยั้งใจไว้เหมือนกันว่าถ้าตอบทุกคอมเมนต์เนี่ยไม่ดีแน่เพราะว่าน่าจะโดนแพลตฟอร์มนึกว่าเป็นสแปมนะก็อาจจะโดนแบนคอมเมนต์เอาได้ก็ขอถือโอกาสขอบคุณรวมกันตรงนี้อีกครั้งเลยนะครับกับทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทั้งที่ได้พิมพ์เข้ามาหรืออาจจะไม่ได้พิมพ์เข้ามาแต่ก็ส่งใจอวยพรให้กับพวกเราทั้งสองคนอยู่และใครที่กำลังเดินทางออกต่างจังหวัดเหมือนผมก็ขอให้เดินทางราบรื่นปลอดภัยพบเจอแต่ความสุขตลอดการเดินทางทั้งไปและก็กลับด้วยนะครับส่วนคนที่ไม่ได้เดินทางไปไหนอยู่กับบ้านก็ขอให้มีความสุขกับช่วงวันหยุดได้อยู่กับคนที่รักแล้วก็อย่างไรก็ดีก็ตอนนี้สภาพแวดล้อมรอบตัวเราไม่ค่อยดีเลยนะครับทั้งฝุ่นทั้งความร้อนบางทีก็สลับกับฝนบ้างอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ขอให้รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนเลย
นี่ก็คือความปรารถนาดีนะครับคำขอบคุณแล้วก็คำอวยพรจากฟลุ๊กสำหรับเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้นะครับผมก็ขออวยพรทุกท่านที่ฟังอยู่ถ้าใครเดินทางไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศก็ขอให้เดินทางกลับมาอย่างปลอดภัยและหวังว่าการพักผ่อนในเทศกาลจะเต็มไปด้วยความสุขไม่ได้เจอเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ต้องเครียดต้องทุกข์นะครับผมให้กลับมาอย่างปลอดภัยแล้วก็เริ่มต้นทำงานอย่างสดชื่นได้ทุกคนแล้วก็ขอให้ฝากติดตามชนดูดะในปีนี้ต่อๆไปด้วยนะครับก็หวังว่าจะเป็นปีที่ดีที่ทุกคนยังคงติดตามอย่างเหนียวแน่นเช่นเคยมาถ้าพร้อมแล้วผมเริ่มต้นกันเลยเรื่องแรกครับมีชื่อเรื่องว่างานล่วงเวลาเป็นประสบการณ์ของเจ้าของเรื่องที่ผมขออนุญาตใช้นามสมมุติว่าคุณเจก็แล้วกันคือแต่ละท่านที่นำเรื่องมาเล่าตามเว็บบอร์ดเขาก็จะไม่ได้บอกชื่อแบบตรงๆแบบชัดๆนะก็ต้องขออนุญาตใช้เป็นชื่อสมมุติครับคุณเจเนี่ยเป็นชาวต่างชาติที่ทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศอยู่ในญี่ปุ่นเ ขาไม่ได้ระบุครับว่าเป็นคนสัญชาติอะไรแต่อธิบายเอาไว้อย่างที่หลายๆคนน่าจะเคยทราบกันบ้างคือสังคมที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสังคมที่ทำงานหนักมากๆการทำโอทีล่วงเวลาหรือทำงานเสาร์อาทิตย์แทบจะเป็นเรื่องปกติเรื่องราวประสบการณ์ของคุณเจเกิดขึ้นเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วตอนนั้นบริษัทที่เขาทำงานมีการย้ายที่อยู่ครับเข้าไปอยู่ในอาคารหลังใหม่และเพียงแค่ในวันแรกที่คุณเจย่างกรายเข้าไปในตึกแห่งนี้เพื่อจัดข้าวของที่โต๊ะเขาก็รู้สึกทันทีว่าที่นี่เนี่ยเหมือนจะมีอะไรแปลกๆคือมันเป็นเซนส์ที่หลายๆคนที่มีสัมผัสแปลกๆนะน่าจะเคยมีเนาะเวลาเราเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มันเหมือนมีพลังงานลึกลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่คุณเจบอกว่าถ้าให้สรุปถึงจุดที่เขารู้สึกว่ามันแปลกๆเนี่ยก็จะมี2ส่วนหลักๆส่วนแรกคือที่ลิฟต์ครับคืออาคารหลังนี้เนี่ยออฟฟิศย้ายเข้าไปใหม่แต่สภาพอาคารเนี่ยมันเป็นอาคารเก่านะสร้างมานานแล้วดูจากภายนอกเนี่ยรู้เลยแต่น่าแปลกที่ในลิฟต์มันกลับใหม่เอี่ยมอ่องคือเปรียบเทียบกับทุกอย่างในตึกเนี่ยลิฟต์โดดเด่นออกมาใหม่ออกมามากๆมันทำให้อดคิดไม่ได้ครับว่าหรือมันเกิดเหตุการณ์น่ากลัวอะไรที่ทำให้ต้องมีการบูรณะเปลี่ยนแปลงลิฟต์หรือเปล่าคือถ้าเป็นคนที่คิดลึกหน่อยมีเซนส์หน่อยก็คิดไปได้นะอีกจุดที่ทำให้คุณเจรู้สึกแปลกๆก็คือในห้องน้ำครับซึ่งก็ดูเหมือนมีการซ่อมแซมแล้วก็สร้างใหม่ดูใหม่โดดเด่นมากเช่นกันไฟในห้องน้ำไม่ได้ใช้สวิตช์เปิดปิดนะแต่เป็นไฟเซ็นเซอร์อัตโนมัติคือพอมีคนเปิดประตูเข้าไปในห้องน้ำปุ๊บไฟก็จะติดปั๊บทันสมัยตามสไตล์ญี่ปุ่นสุดๆไปเลยเนาะในช่วงแรกที่คุณเจย้ายออฟฟิศมาก็เป็นช่วงที่ภาระหน้าที่การงานของเขาเนี่ยหนักมากๆและเขาต้องทำงานล่วงเวลารวมถึงแวะเข้าออฟฟิศมาทำงานวันเสาร์อาทิตย์อยู่บ่อยๆซึ่งนั่นส่งผลให้เวลาพักผ่อนนอนหลับของเขาก็มีน้อยครับสุขภาพของเขาก็ถดถอยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งในวันอาทิตย์วันหนึ่งซึ่งคุณเจมาทำงานล่วงเวลาเนื่องจากกำลังใกล้ถึงวันที่เขาจะต้องนำเสนอโปรเจกต์งานใหญ่ในที่ประชุมแล้วต้องมาตระเตรียมพรีเซนเทชันก็เลยต้องมาเร่งทำให้ทันอย่างที่เคยทำมาจนเป็นปกติคือทำงานหนักเป็นนิสัยไปแล้วอะแต่ร่างกายของเขากลับไม่ปกติตามครับอยู่ๆคุณเจมีอาการปวดท้องเหมือนท้องจะเสียแบบไม่ทราบสาเหตุเป็นอาการที่เขาเนี่ยบอกว่าตัวเองไม่เคยเป็นมาก่อนเลยเขาตั้งใจเดินไปเข้าห้องน้ำที่บริเวณชั้น2ซึ่งก็เป็นชั้นที่เขานั่งทำงานอยู่ตอนนั้นต้องบอกว่าเป็นช่วงฤดูหนาวเวลาใกล้ค่ำพระอาทิตย์ก็ตกเร็วกว่าปกติภายนอกอาคารเนี่ยต้องบอกว่ามืดสนิทแล้วในอาคารก็แทบจะไม่มีคนอยู่เพราะเป็นวันหยุดคุณเจเดินไปถึงหน้าห้องน้ำเขาบอกว่าถ้าเป็นวันทำงานปกติไฟในห้องน้ำก็มักจะเปิดสว่างอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามีคนใช้งานเปิดเข้าๆออกๆอยู่ตลอดแต่ในวันนั้นเขาสังเกตเห็นผ่านประตูกระจกซึ่งก็จะมีเหมือนเป็นกระจกทึบๆนะเห็นแค่แสงไฟไม่ได้เห็นการเคลื่อนไหวภายในชัดเจนนักแต่มองเข้าไปอะเห็นแล้วแหละว่าไฟในห้องน้ำเนี่ยปิดสนิทเลยมืดมากๆเขาก็ไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นปวดท้องก็รีบเปิดประตูเข้าห้องน้ำไปไฟเซ็นเซอร์ก็สว่างขึ้นทีนี้ปกติในห้องน้ำของออฟฟิศนะครับเปิดเข้าไปมันก็ไม่ได้เจอห้องส้วมเลยเนาะมันก็จะมีอ่างล้างมือแล้วก็มีประตูกั้นแยกกั้นเป็นสัดส่วนของห้องส้วมอีกทีคุณเจก็วิ่งปรู๊ดไปเปิดประตูห้องส้วมตั้งใจอยากจะถ่ายท้องให้เร็วที่สุดแต่ปรากฏว่าพอเปิดประตูปุ๊บเขากลับต้องตกใจสุดชีวิตเพราะมีชายสูงอายุคนหนึ่งนั่งอยู่ในนั้นครับนั่งอยู่ที่ชักโครกผมของชายคนนั้นสีขาวโพลนเขาสวมเสื้อที่ดูสกปรกมอมแมมเหมือนใส่ติดต่อกันมานานหลายวันและที่สำคัญเขาไม่น่าจะใช่พนักงานที่ทำงานบริษัทเดียวกับคุณเจคือคุณเจบอกว่าเขาไม่คุ้นหน้าชายคนนี้เลยแม้แต่น้อยอย่างไรก็ตามมันเป็นช่วงเวลาแวบเดียวมากๆอารมณ์ตกใจของคนอะเปิดประตูแล้วเจอคนนั่งอยู่ คุณเจก็สะดุ้งทำอะไรไม่ถูกคือลืมอาการปวดท้องของตัวเองซะสนิทได้แต่รีบเอ่ยปากขอโทษครับขอโทษขอโทษชายคนนั้นแล้วรีบปิดประตูแล้วก็เดินออกจากห้องน้ำมาจากนั้นคุณเจก็ทำการเดินขึ้นบันไดตั้งใจครับจะเดินจากชั้น2ไปใช้ห้องน้ำที่ชั้น3ของออฟฟิศแทนในเว็บแรกเขาคิดว่าชายคนนั้นอาจจะมาทำงานล่วงเวลาเหมือนกันกับเขาอาจจะเป็นพนักงานแผนกอื่นที่เขาไม่รู้จักก็เป็นได้แต่ต่อมาระหว่างที่เดินขึ้นบันไดไปเรื่อยๆเหมือนอาการตื่นตกใจมันค่อยๆหายไปแล้วไงสมองก็เริ่มทำงานมากขึ้นคุณเจก็ย้อนคิดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาเมื่อสักครู่และเขาก็เกิดความสงสัยขึ้นมาอย่างหนึ่งครับว่ามีคนนั่งอยู่ในห้องส้วมแล้วทำไมเซ็นเซอร์อัตโนมัติเซ็นเซอร์ไฟในห้องน้ำอ่ะมันถึงไม่เปิดไฟสว่างล่ะคือไฟมันสว่างหลังจากคุณเจเดินเข้าไปนึกออกใช่ไหมครับถ้าจะบอกว่าเซ็นเซอร์ไฟเสียแล้วจังหวะที่คุณเจเดินเข้าไปทำไมไฟมันถึงทำงานตามปกติได้ล่ะคุณเจก็ได้แต่คิดสงสัยแต่เขาก็พยายามมองโลกในแง่ดีว่าเซ็นเซอร์มันคงเสียและน่าก็อาจจะติดดับๆก็พยายามจะไม่คิดอะไรต่อวันนั้นทำงานอยู่ลำพังด้วยนะก็ค่อนข้างกลัวจนกระทั่งเวลาผ่านไปครับเขาลืมเหตุการณ์นี้ไปแล้วผ่านไปอีก 2-3 วันก็มีเพื่อนร่วมงานมาเล่าให้คุณเจฟังถึงประวัติของตึกแห่งนี้คือออฟฟิศเพิ่งย้ายมาใหม่ก็มีคนในบริษัทเนี่ยไปคุยกับคนที่อยู่ในตึกเดียวกันอาจจะบริษัทอื่นที่อยู่มานานกว่าเม้ามอยกันแล้วก็มีข่าวลือที่แพร่กระจายไปทั่วออฟฟิศเพื่อนร่วมงานคนนั้นเล่าให้คุณเจฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนเคยมีชายสูงอายุคนหนึ่งทำงานล่วงเวลาอย่างหนักจนดึกดื่นแล้วก็เกิดล้มฟุบลงไปในห้องน้ำเสียชีวิตคาที่ทันทีต่อมาบริษัทของชายสูงอายุคนนั้นก็เจอเหตุการณ์แปลกๆทำให้เหล่าพนักงานใช้ชีวิตอยู่ในตึกแห่งนี้ไม่ไหวตัดสินใจย้ายหนีไปในที่สุดเรื่องเล่าจากเพื่อนร่วมงานไม่ได้บอกว่าชายคนนั้นเสียชีวิตที่ห้องน้ำชั้นไหนบริเวณไหนแต่ในใจคุณเจรู้ดีเลยว่ามันน่าจะเป็นห้องน้ำชั้น2ของบริษัทแน่ๆหลังจากได้ยินเรื่องเล่าในวันนั้นคุณเจบอกว่าเขาไม่กล้าเฉียดเข้าไปใกล้ห้องน้ำชั้น2อีกเลยคือทำงานชั้น2แต่ยอมเดินขึ้นบันไดไปใช้ห้องน้ำที่ชั้น3อุ่นใจกว่าคุณเจพยายามพูดให้กำลังใจกับตัวเองว่าเหตุการณ์ในวันนั้นมันอาจจะเป็นภาพหลอนที่เกิดเพราะเขาทำงานหนักเกินไปก็เป็นได้คือก็ปลอบใจตัวเองไปอย่างไรก็ตามครับในเวลาต่อมาคุณเจซึ่งยังคงทำงานล่วงเวลาอยู่ตลอดนะคือยังทุ่มเทอยู่ตามสังคมที่มันค่อนข้างกดดันในญี่ปุ่นจนกระทั่งเขาได้พบเรื่องแปลกๆครั้งใหม่ครั้งนี้ไม่ได้เกิดในห้องน้ำแต่อยู่ดีๆก็เกิดระหว่างที่เขานั่งทำงานล่วงเวลาตามลำพังและเกิดขึ้นหลายครั้งคือคุณเจครับอยู่ดีๆจะเห็นภาพแวบเข้ามาในหัวเป็นภาพของชายแก่คนเดิมนั่นแหละที่อยู่ในอาการสั่นเทิมเหงื่อท่วมตัวชายคนนั้นเอามือจับหน้าอกตัวเองเห็นแล้วล่ะว่ามันเต็มไปด้วยความรู้สึกเจ็บปวดเหมือนคนที่กำลังจะหัวใจวายภาพเหล่านี้โผล่ขึ้นมาในหัวคุณเจอย่างหาคำอธิบายไม่ได้สร้างความหวาดหวั่นให้เขาไม่น้อยเขาใช้ความคิดจนได้ข้อสรุปว่าหรือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เขาเห็นจะเป็นคำเตือนจากวิญญาณของชายสูงวัยคนนั้นชายที่เสียชีวิตเพราะทำงานหนักเกินไปปรากฏกายเพื่อส่งสัญญาณเตือนให้คุณเจระมัดระวังและดูแลสุขภาพตัวเองบ้างพอคิดได้อย่างนั้นคุณเจก็เริ่มเปลี่ยนกิจวัตรใหม่จัดเวลาพักผ่อนให้มากขึ้นครับปัจจุบันเขายังคงทำงานอยู่ที่บริษัทเดิมตึกเดิมแต่ไม่ได้เจอเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัวอะไรเพิ่มเติมอีกคุณเจให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในสังคมญี่ปุ่นมีคำศัพท์เฉพาะที่เรียกการเสียชีวิตในออฟฟิศ พราะทำงานหนักเกินไปใช้คำว่าคาโรชิส่วนนี้ถ้าผมพูดผิดขออภัยด้วยนะครับพอดีฟังมาจากคนเล่าที่เขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักแล้วก็มาพูดภาษาญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ชัดเจนถูกต้องเท่าไหร่ถ้ามีใครมีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นจะแวะมาคอมเมนต์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือแก้ไขก็จะขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับแต่เบื้องต้นที่ผมฟังเนี่ยคาโรชิเป็นศัพท์ใช้เรียกการตายที่เกิดขึ้นในออฟฟิศซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากโรคเส้นเลือดอุดตันหรืออาการหัวใจวายเฉียบพลันนั่นเองอย่างที่ย้ำไปว่าในสังคมพนักงานออฟฟิศญี่ปุ่นเนี่ยมันค่อนข้างจะเต็มไปด้วยความกดดันรวมไปถึงการทุ่มเททำงานหนักก็ถึงขนาดมีศัพท์เรียกการตายโดยเฉพาะทีเดียวนะผมว่าเรื่องราวของคุณเจนอกจากความน่ากลัวแล้วมันก็เลยเป็นการเตือนใจคนทำงานทุกคนได้เป็นอย่างดีเนาะคุณรักงานแต่งานไม่รักคุณนะครับอันนี้ผมรู้สึกได้ด้วยตัวเองจากประสบการณ์ที่ผ่านมาคือผมเนี่ยพูดได้เต็มปากเลยว่าไม่มีบริษัทไหนหรอกที่ขาดเราไปไม่ได้เราป่วยตายอ่ะหรือทำงานไม่ไหวเขาก็หาคนมาทำแทนได้แน่นอนแต่ร่างกายเราถ้ามันพังแล้วอ่ะพังเลยนะต่อให้ฟื้นฟูก็ไม่มีอะไรการันตีได้ว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอย่างที่ผมเนี่ยทำงานดึกทำงานหนักโอ้โหจนป่วยเป็นงูสวัสดิ์ขึ้นหน้านี่ก็คิดไม่ถึงเหมือนกันก็พยายามปรับปรุงพฤติกรรมตัวเองเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเป็นข้อคิดถึงมนุษย์งานทุกคนด้วยแล้วกันรักงานได้แต่รักตัวเองให้มากกว่าด้วยนะครับก็ถือเป็นคำเตือนระหว่างที่ช่วงนี้หยุดยาวด้วยเนาะพักผ่อนแล้วพอกลับไปลุยงานก็อย่าลืมหาเวลาว่างพักผ่อนต่อด้วยโอ้โหตอนนี้อยู่ด้วยกัน346คนในเวลาเกือบ5ทุ่มแล้วนะครับขอบพระคุณทุกคนมากที่ฟังกันอยู่เอาล่ะเหมือนทุกท่านจะสนอกสนใจแล้วนะครับผมอยากฟังเรื่องต่อไปกันแล้วล่ะจับความรู้สึกได้มาต่อกันที่เรื่องที่2เลยดีกว่าชื่อเรื่องคือยามเช้าอันแสนแปลกประหลาดผมขออนุญาตใช้ชื่อเจ้าของเรื่องเป็นชื่อสมมติเช่นกันใช้ชื่อว่าคุณเคก็แล้วกันนะครับเรื่องราวเกิดขึ้นตอนที่คุณเคอยู่ในช่วงวัยรุ่นเรียนระดับมัธยมแต่เขาจะไม่ได้แน่ชัดว่าอายุเท่าไหร่เขาเป็นสมาชิกในครอบครัวใหญ่ที่มีพี่น้องรวมกับพ่อแม่นับรวมกันได้แล้วนะมากถึง9ชีวิตโอ้โหครอบครัวใหญ่จริงๆอาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยวหลังหนึ่งครับซึ่งแน่นอนด้วยจำนวนสมาชิกในบ้านขนาดนี้ทุกเช้าก่อนจะไปเรียนไปทำงานจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอก็คือห้องน้ำไม่พอใช้ต้องมีการรอคิวกันแล้วก็เคาะประตูเร่งกันสม่ำเสมอเสร็จหรือยังออกมาได้แล้วฉันจะรีบใช้ต่อฉันก็ต้องไปเรียนเหมือนกันนะคุณเคบอกว่าเวลา 7:00 น.ที่ทุกคนตื่นนอนหน้าห้องน้ำในบ้านเขาเนี่ยวุ่นวายเหมือนกับสถานีรถไฟที่ชินจูกุเลยอันนี้ส่วนตัวเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นเห็นภาพมากๆเลยนะครับเป็นการเปรียบเทียบที่ดีจริงๆวุ่นวายมากๆพวกเขาก็ใช้ชีวิตแบบนี้มาครอบครัวคุณเคนะครับทำกันเป็นกิจวัตรจนกระทั่งคืนหนึ่งแม่ของคุณเคก็เล่าประสบการณ์แปลกๆให้ลูกๆกับสามีฟังเธอเล่าว่าเช้าวันนั้นเธออยากจะใช้ห้องน้ำแต่สังเกตเห็นจากประตูหน้าห้องน้ำแล้วแหละว่าไฟในห้องน้ำมันเปิดอยู่เธอก็เลยตะโกนถามตามปกติว่านั่นมีใครใช้ห้องน้ำอยู่ไหมแล้วก็มีเสียงตอบกลับมาทันทีทันใดว่ามีผู้เป็นแม่บอกว่าไม่แน่ใจว่าเสียงที่ตอบออกมาจากในห้องน้ำน่ะคือใครแต่น้ำเสียงเนี่ยฟังแล้วดูคล้ายกับลูกของเธอสองคนคนหนึ่งคือน้องชายคุณเคกับอีกคนคือน้องสาวของคุณเคนั่นแหละซึ่งเด็กทั้งสองคนนี้ยังเด็กอยู่มากๆเสียงเด็กนะก็จะใกล้เคียงกันคุณแม่ก็เลยตัดสินใจตะโกนออกไปต่อเรียกออกไปทั้งสองชื่อคืออยากจะเช็คว่าลูกคนไหนที่อยู่ในห้องน้ำกันแน่แต่ปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบรับกลับมาเลยคือตอบครั้งแรกแค่ว่ามีคนใช้งานอยู่แต่เรียกอีกทีไม่มีคนตอบเวลาผ่านไปสักพักนานเกินกว่าจะรอเสียงตอบกลับแล้วคือแม่เริ่มระแวงแล้วครับว่าทำไมไม่มีใครพูดตอบเธอกลับมาสักทีบางทีมันจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกน้อยที่อยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าคนเป็นแม่ก็กลัวไปนะก็หวั่นใจก็เลยตัดสินใจเดินไปเอากุญแจมาเลยครับมาไขปลดล็อก พื่อจะเข้าไปดูเลยแต่วินาทีที่เธอเปิดประตูห้องน้ำออกมาได้คุณแม่เนี่ยก็ต้องตกใจเพราะไม่มีใครอยู่ในห้องน้ำเลยครับพื้นห้องเนี่ยแห้งสนิทแม่ยืนยันว่าครั้งแรกที่ตะโกนถามว่ามีคนใช้ห้องน้ำไหมเธอได้ยินเสียงตอบกลับมาชัดเจนจริงๆอย่างไรก็ตามสมาชิกคนอื่นในบ้านก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นเหตุการณ์แปลกประหลาดหรือน่ากลัวแต่อย่างใดคือฟังแล้วก็ยังไม่คิดอะไรสามีหรือพ่อของคุณเคเนี่ยก็บอกภรรยาไปว่าเธออาจจะหูแว่วก็ได้หรือไม่บางทีก็อาจเป็นเสียงทีวีที่ลูกๆคนอื่นที่นอนอยู่ในห้องอื่นเนี่ยอาจจะเปิดทิ้งเอาไว้แน่นอนแหละบ้านที่มีคนอาศัยอยู่ถึง9คนมันมักจะมีเสียงดังตลอดเวลาถ้าไม่ใช่เสียงในบ้านก็อาจเป็นเสียงคนข้างบ้านหรือเสียงของคนที่เดินจูนสุนัขเดินเล่นผ่านไปมาหน้าบ้านก็เป็นได้หลังจากวันนั้นเรื่องเล่าแปลกๆของคุณแม่ก็ผ่านเลยไปทุกคนในบ้านลืมไปหมดแล้วครับจนกระทั่งอีก 2-3 วันต่อมาในช่วงเวลาเช้าตรู่อันแสนเร่งรีบเช่นเดิมคุณเคกำลังเตรียมตัวไปโรงเรียนคุณเคกำลังเตรียมตัวไปโรงเรียนก็อยากจะใช้ห้องส้วมเขาก็ไปยืนหน้าประตูแล้วปรากฏว่าเห็นแล้วล่ะว่าไฟในห้องน้ำเปิดอยู่คุ้นๆนะสถานการณ์นี้แล้วต่อมาคุณเคก็ได้ยินเสียงพลิกหนังสือพิมพ์ครับเหมือนมีคนอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ในห้องน้ำคุณเคก็ส่งเสียงถามไปทันทีมีคนใช้ห้องน้ำอยู่ใช่ไหมเสียงจากในห้องน้ำก็ตอบกลับมาสั้นๆว่าคุณเคได้ยินก็รู้ทันทีว่านั่นมันเสียงคุณพ่อของเขานี่แล้วเช้าตรู่อย่างนี้ทุกคนเร่งรีบพ่อยังจะมีกระจิตกระใจอ่านหนังสือพิมพ์ชิวๆนั่งซ่วมอยู่อีกเหรออยากอ่านทำไมไม่ออกมาอ่านข้างนอกแล้วคุณเคคิดไปแล้วก็เริ่มหงุดหงิดก็เลยเอ่ยปากพูดไปเสียงดังว่าพ่อครับรีบหน่อยพูดจบไม่พูดเปล่าเขาก็ใช้มือเนี่ยบิดประตูลูกบิดไปด้วยอยากให้พ่อรู้คือคิดในใจแหละว่าประตูมันล็อกอยู่แน่ๆแต่อยากให้พ่อรู้ว่าเขาเรียบจริงๆแต่ปรากฏว่าวินาทีที่บิดลูกบิดประตูห้องน้ำกลับเปิดออกอย่างง่ายดายมันไม่ได้ถูกล็อกอยู่ครับแล้วช็อกซ้ำสองคือในห้องน้ำไม่มีใครอยู่เหมือนเดิมเลยเหมือนคุณแม่เจอเลยที่คุณแม่เคยเล่าให้คุณเคและลูกๆคนอื่นฟังเรื่องเล่านั้นย้อนกลับมาในห้วงความคิดคุณเคทันทีเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและประหลาดใจวันนั้นคุณเคจึงตัดสินใจเดินทางไปเรียนและไปใช้ห้องน้ำที่โรงเรียนแทนเลยครับคือกลัวห้องน้ำที่บ้านไปเลยว่าอย่างนั้นเถอะคือพอเจอเองคุณเคเขามั่นใจเลยว่าเขาได้ยินเสียงพ่อตอบกลับมาจริงๆไม่ใช่เสียงที่เปิดทีวีหรือเสียงเพื่อนบ้านอย่างแน่นอนในที่สุดเขาก็เก็บเรื่องราวไว้กับตัวเองไม่ไหวก็เลยตัดสินใจเล่าให้คนในบ้านฟังสรุปว่าเขาไม่ได้เจอเหตุการณ์นี้เพียงลำพังครับในเช้าวันเดียวกันนั้นหลังคุณเคออกจากบ้านไปแล้วพี่สาวของเขาซึ่งอยากจะใช้ห้องน้ำต่อก็เล่าให้ฟังด้วยความหวาดหวั่นว่าได้ยินเสียงพ่อใช้ห้องน้ำอยู่เหมือนกันแล้วพอลองเปิดประตูดูกลับไม่พบใครสรุปว่ามีสมาชิกในครอบครัวเจอเหตุการณ์แปลกๆไปแล้วถึง3คนเหมือนมีบางสิ่งที่อธิบายไม่ได้แน่ชัดว่าคืออะไรพยายามปลอมแปลงเรียนแบบเสียงคนในครอบครัวของพวกเขาและที่มันน่าขนลุกคือหลังจากนั้นในบางคืนคุณเคบอกว่าเขาจะนอนไม่หลับเพราะได้ยินเสียงพี่น้องของตัวเองเนี่ยพูดพึมพำฟังไม่ได้สับบางครั้งก็มีสองเสียงเลยเป็นเสียงพี่น้องสองคนพูดคุยกันซึ่งคุณเคก็หวาดหวั่นคือคิดไม่ตกว่านั่นเป็นเสียงพี่น้องในบ้านของเขาจริงๆหรือเป็นเสียงของสิ่งลึกลับที่กำลังเรียนเสียงคนในครอบครัวของเขาอยู่คุณเคยืนยันว่าพักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นนานหลายปีแล้วแล้วมันเป็นบ้านที่ไม่เคยมีประวัติลึกลับใดๆอธิบายไม่ได้ว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรด้วย ซึ่งแน่นอนแหละคนเราอ่ะมันเจอเหตุการณ์แบบนี้มันก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นนะแต่ก็ยังต้องอยู่ต่อไปสิ่งที่คุณเคตั้งใจจะทำหลังจากนี้ก็คือเมื่อโตพอมีเงินมีงานหารายได้เองแล้วเขาจะขอพ่อแม่ย้ายออกจากบ้านไปใช้ชีวิตที่อื่นให้เร็วที่สุดก็ต้องบอกว่าจบลงแบบลึกลับมากๆนะแต่ผมว่ามันไปใกล้เคียงกับเรื่องราวที่ฟลุ๊กเคยถ่ายทอดเรื่องหนึ่งไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังจำได้ไหมเรื่องความเชื่อของคนตะวันตกที่เรียกกันว่าดอปเปิลเกงเกอร์ครับคือบางความเชื่อเขาเชื่อกันว่าดอปเปิลเกงเกอร์เป็นฝาแฝดชั่วร้ายหรืออาจเป็นพูดผีปีศาจเป็นลางร้ายที่จะทำให้บุคคลที่มีร่างเสมือนนั้นเกิดอาการเจ็บป่วยหรือต้องเผชิญภัยอันตรายคือถ้าฝาแฝดมีโอกาสได้พบได้เผชิญหน้ากันอาจส่งผลถึงชีวิตได้ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับเรื่องนั้นแม้จะมาแค่เสียงแต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผมถ้าใครสนใจเรื่องราวของดอปเปิลเกงเกอร์เนี่ยเดี๋ยวและยังไม่เคยฟังเรื่องที่ฟุกเล่าหรือฟังมานานแล้วอยากจะฟังอีกครั้งเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับลองฟังได้ที่ท็อปคอมเมนต์ใน YouTube เลยเอาล่ะจบไปแล้ว2เรื่องนะเรื่องแรกห้องน้ำที่ออฟฟิศเรื่องที่2เนี่ยห้องน้ำที่บ้านเลยเดี๋ยวเรื่องสุดท้ายจะเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงกับห้องน้ำในร้านกาแฟผมขออนุญาตใช้ชื่อสมมุติเจ้าของเรื่องว่าคุณ A ก็แล้วกันนะครับคุณ A บอกว่าเขาขออนุญาตไม่เปิดเผยว่าเรื่องนี้เกิดที่เมืองไหนหรือบริเวณใดของประเทศญี่ปุ่นบอกได้แต่ว่ามันเกิดขึ้นในร้านกาแฟแห่งหนึ่งเป็นคาเฟ่ที่แม่ของเขาเป็นเจ้าของครับก็เป็นร้านเล็กๆในชุมชนซึ่งคนที่เข้ามาใช้ก็มักจะเป็นลูกค้าประจำส่วนใหญ่นะก็จะมาเวลาเดิมสั่งเมนูเดิมๆจนคุ้นหน้าคุ้นตากันจนกระทั่งวันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นคือมีลูกค้าชายคนหนึ่งซึ่งปกติจะมาในช่วงเวลาตอนเช้าผมขออนุญาตสมมุติว่าเป็นช่วงเช้าก็แล้วกันเพราะคุณ A เขาไม่ได้ลงรายละเอียดไว้ธรรมดาชายคนนี้มาตอนเช้าแต่ในวันนั้นเขาดันมาช่วงบ่ายแล้วก็มีท่าทีกระสับกระส่ายเข้ามาก็ไม่ได้เดินมาที่เคาน์เตอร์มาสั่งเครื่องดื่มเหมือนเคยแต่ขอเจ้าของร้านก็คือแม่ของคุณ A เนี่ยใช้ห้องน้ำครับแม่คุณ A เห็นเป็นลูกค้าประจำอ่ะไม่ซื้อของแต่มาบ่อยอะวันนี้ไม่ซื้อของก็ไม่เป็นไรก็ไม่ว่าอะไรก็ผายมือเชิญให้ชายคนนั้นใช้ห้องน้ำได้ตามปกติลูกค้าชายคนนั้นก็หายเข้าไปในห้องน้ำสักพักก่อนจะกลับออกมาแล้วเดินออกจากร้านไปเลยอย่างเร่งรีบไม่มีการบอกลาไม่มีการอุดหนุนสั่งกาแฟแต่อย่างใดแล้วที่น่าตกใจคือในเวลาต่อมาในวันเดียวกันนั่นเองครับแม่ของคุณ A ก็ได้ข่าวว่าลูกค้าชายคนนั้นซึ่งอายุเนี่ยยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นตัดสินใจกระโดดตึกจบชีวิตตัวเองที่อาคารใกล้ๆคาเฟ่นั่นเองแรงจูงใจต้องบอกว่าไม่สามารถสืบหาได้แน่ชัดแม่คุณ A ได้ยินเสียงคนที่มาใช้บริการร้านกาแฟของเธอคุยเกี่ยวกับชายคนนั้นว่าโชคร้ายจังเขาน่าจะโดนหลอกแต่ไม่ชัดว่าถูกหลอกเรื่องอะไรอาจจะเป็นปัญหาเรื่องเงินเรื่องหนี้สินหรือเรื่องชีวิตรักก็เป็นไปได้แต่ไม่ว่าจะสาเหตุใดสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมากลับหน้าขนลุกยิ่งกว่าหลังการเสียชีวิตของลูกค้าชายวัยรุ่นคนนี้ก็มักจะมีลูกค้ามาบ่นมาคอมเพลนกับแม่คุณ A เสมอว่าพวกเขาเนี่ยอยากจะเข้าไปใช้ห้องน้ำแต่ประตูมันล็อกเปิดไม่ได้เหมือนมีคนใช้งานอยู่แล้วพอรอไปนานมากๆก็ไม่ยอมออกมาสักทีแม่ของคุณ A ก็รีบเดินไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าประตูห้องน้ำล็อกอยู่จริงๆก็เลยตัดสินใจเดินไปเอากุญแจมาไขปรากฏว่าพอเข้าไปไม่มีใครอยู่ในห้องน้ำเลยครับ2-3ครั้งแรกแม่ของคุณ A ก็ยังไม่คิดอะไรล็อกไม่ดีหรือประตูเสียมั้งแต่พอมันเกิดบ่อยๆเข้าโอ้โหเกิดมากกว่า 2-3 ครั้งเลยนะมีลูกค้ามาคอมเพลนบ่อยๆเธอก็เริ่มรู้สึกกลัวทุกครั้งที่เธอไขกุญแจเข้าไปตรวจสอบดูเธอก็จะขนลุกสู้เหมือนมีใคร ยืนจ้องมองเธออยู่ในห้องน้ำตลอดเวลาทั้งที่จริงแล้วมันไม่มีใครอยู่ในนั้นคุณเอบอกว่าตอนแรกเขาก็นึกไม่ออกหรอกว่าสิ่งที่แม่เล่าให้ฟังอย่างเนี้ยมันรู้สึกอย่างไรจนกระทั่งวันหนึ่งเขามีโอกาสไปช่วยทำงานที่ร้านแล้วมันก็เกิดความรู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างคอยจ้องคอยมองคุณเออยู่ตลอดเวลาคุณเออธิบายความรู้สึกว่ามันเหมือนเวลาเราเข้าไปในรถไฟใต้ดินแล้วเพิ่งมีคนลุกสวนไปหมาดๆแล้วเราอ่ะก็นั่งแทนที่เขาคนนั้นที่นั่งมันก็จะอุ่นๆแล้วมันก็จะเหมือนมีพลังของสิ่งมีชีวิตอ่ะค้างอยู่คุณเอบอกว่าเขารู้สึกประมาณนั้นเลยครับอย่างไรก็ตามด้วยความที่ทำร้านมานานนะจะให้เลิกทำเพราะรู้สึกแปลกๆแค่นี้ก็คงไม่ได้สุดท้ายแม่คุณเอก็เลยตัดสินใจเรียกพระครับมาทำพิธีปัดเป่าครั้งใหญ่ซึ่งคุณเอแอบกระซิบว่าค่าใช้จ่ายไม่น้อยเลยแม่ยอมทุ่มทุนจ้างพระมาเลยนั่นแหละตั้งใจทำเพื่อความสบายใจแต่ผลลัพธ์กลับได้ตรงกันข้ามครับคือมันมีเหล่าผู้คนที่ได้ข่าวว่ามีการจ้างพระมาทำพิธีปัดเป่าวิญญาณที่คาเฟ่แห่งนี้ก็เอาไปเมาส์มอยกันไปคุยบนอินเทอร์เน็ตสุดท้ายคาเฟ่แม่ของคุณเอเนี่ยถูกเล่าลือว่าเป็นคาเฟ่ผีเฮี้ยนขนาดนั้นเลยลูกค้าประจำก็เริ่มห่างหายมีแต่คนที่อยากลองดีอ่ะอยากล่าผีเข้ามาใช้บริการเป็นครั้งคราวมาแป๊บๆแล้วก็หายไปโอ้โหคือการทำพิธีกลับกลายเป็นผลร้ายแทนจนในที่สุด6เดือนหลังจากการเสียชีวิตของลูกค้าชายวัยรุ่นแม่ของคุณเอก็ตัดสินใจปิดกิจการไปคุณเอเล่าต่อว่าหลังจากนั้นก็มีบริษัทใหญ่เลยครับมาเช่าตึกเพื่อเปิดเป็นร้านกาแฟแบรนด์ดังที่มีหลายสาขาแต่ต่อมาอยู่ได้แค่2เดือนก็ปิดตัวลงไปอีกตึกนั้นก็กลับเข้าสู่ตลาดเจ้าของประกาศให้เช่าต่อคุณเอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเขาเห็นหลากหลายบริษัทเลยหลากหลายบริการด้วยนะไม่ใช่แค่ร้านกาแฟมาเช่าตึกไม่นานแต่อยู่ไปไม่กี่เดือนก็ย้ายออกอีกหลายครั้งเหมือนกับว่าพลังงานลึกลับซึ่งคุณเอคิดแหละว่าน่าจะเป็นดวงวิญญาณชายคนนั้นยังคงวนเวียนอยู่และยังคงเต็มไปด้วยความแค้นจากการถูกหลอกซึ่งพลังแง่ลบนั้นก็ส่งต่อออกมาจนคนที่พักอาศัยรู้สึกได้และไม่กล้าที่จะอยู่ที่นั่นกันอีกต่อไปโอ้โหเป็นเรื่องที่ข้อสรุปชัดเจนแน่นอนแหละว่าไม่มีแต่ก็น่ากลัวเนาะเคยได้ยินกันหลายครั้งเลยนะเวลาที่ร้านพวกนี้มันมีอะไรแปลกๆตึกที่มันมีอะไรแปลกๆบ้านเช่าที่มันมีอะไรแปลกๆแล้วก็พูดถึงกันว่าโอ้โหอยู่กันไม่ทนหรอกอยู่ได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ต้องย้ายหนีเป็นแบบนั้นเลยนะครับเอาล่ะครบถ้วนกับ3เรื่องเล่าในวันนี้ไปแล้วนะครับต้องเปลี่ยนชื่อร้านเป็น Ghost Cafe แล้วล่ะคือเปลี่ยนชื่อร้านเปลี่ยนธีมแล้วขายอีกทางไปเลยเนอะอันนี้ก็เป็นทางแก้ไขที่ดีทางหนึ่งแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นจริงๆจะไอ้นี่หรือเปล่าจะคุ้มหรือจะมีลูกค้ามาใช้บริการจริงๆหรือเปล่านะครับผมเอาล่ะก็ครบถ้วนแล้วกับเรื่องหลอนจากห้องปลดทุกข์ The F-Files ในเอพิโซดนี้นะครับเหมือนเดิมครับใครอยากสนับสนุนต้อมกับฟลุ๊กให้สามารถมีแรงกำลังซับทำคลิปไปได้นานๆ นะครับก็ฝากกดปุ่ม Super Thanks อยู่ใกล้ๆปุ่มกดไลค์กด Subscribe ทาง YouTube หรือถ้าไลฟ์อยู่ในช่วงเวลาไหนก็สามารถกด Super Sticker ส่งรายได้ให้เราได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะสมัครสมาชิกช่องสนับสนุนเราเป็นรายเดือนก็ได้เช่นเดียวกันขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งไม่คิดเลยว่าวันหยุดสงกรานต์จะมีคนมาฟังถึง400กว่าท่านเยอะขนาดนี้แล้วเดี๋ยวจะรีบกลับมาพร้อมคลิปตอนใหม่และพร้อมกับฟลุ๊กเช่นเดียวกันวันนี้ขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ